와바라 껍질아디여 다위수프레바. მოგესალმებით. დღეს 10 იანვარია, ორშაბათ. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპირუხაძისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ოქროპირუხაძე ახალი ამბებით.
დავამშვიდობის შეერ გაგაცნოთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. არიზონელი ბრალდებული დღეს სასამართლოში გამოცხადდება. ირანელ ადვოკატ ქალს 11-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი მჭიდრო სამხედრო კავშირზე შეთანხმდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის აზრით სანქციებმა ირანს გაურთულა ბირთვული საქმიანობა. საქართველოს მთავრობას ევროკავშირთან ქვეყნის დაახლოების პროცესში გაერთიანების ახალი თავმჯდომარის უნგრეთის მხარდაჭერის იმედი აქვს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. 22 წლის ბრალდებული, რომელმაც შეერთებული შტატების არიზონის შტატში ცეცხლი გაუხსნა ადამიანთა ჯგუფს და 6 პირი დახოცა, დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება. ჯარედ ლი ლაფნერს 5 დანაშაულის მათ შორის კონგრესის წევრზე თავდასხმის გამო წაუყენებენ ბრალს. შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი, რომელსაც შაბათის ინციდენტის დროს ტყვია თავში მოხდა, კვლავ კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ქალაქ ტუსონში ამ თავდასხმას შეეწირა 6 ადამიანი, მათ შორის მოსამართლე და 9 წლის გოგონა. 13 ადამიანი დაიჭრა. ირანის სასამართლომ 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ნასრინ სოთუდეს, ცნობილ ადვოკატს, რომელიც უფლებადამცავებს და სამოქალაქო აქტივისტებს იცავდა. სოთუდე დამნაშავეცნეს საქმიანობაში, რომელიც ზიანს აყენებდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ასევე ანტისამთავრობო პროპაგანდაში. ადვოკატს აუკრძალეს 20 წლით იურიდიული საქმიანობა. სოთუდე დააპატიმრეს შარშან სექტემბერში მას მერე, რაც უცხოეთის მასმედიას ინტერვიუები მისცა თავისი საქმიანობის 2009 წლის ივნისის შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა დაცვის შესახებ. პაკისტანის პროვინცია პენჯაბის გუბერნატორის სალმან ტასირის ყოფილმა მცველმა გუბერნატორის მკვლელობა აღიარა. მურთაზ ყადრი ორშაბათ წარდგა სასამართლოს წინაშე. მან აღიარა, რომ მარტო მოქმედებდა. მოტივად მან დაასახელა სიძულვილი გუბერნატორის მიმართ, რომელიც ისლამის შეურაცხყოფის კანონის შერბილებას ემხრობოდა. მანამდე ქალაქ ყარაჩიში მრავალათასიანი გამოსვლა მოეწყო, რომლის მონაწილეები ეწინააღმდეგებიან ღვთისგმობისთვის სიკვდილის დასჯის გაუქმებას. აქციის ზოგიერთი მონაწილე ყადრის ეროვნულ გმირად მიიჩნევს. ავღანეთის ჩრდილოეთში ყუნდუზის პროვინციაში ორშაბათ ღამით 10 მეამბოხე დახოცეს საერთაშორისო და ავღანეთის ჯარების ოპერაციის დროს. ცნობით მოკლულთა შორისაა თალიბთა საველე მეთაური მოულავი ზაჰირი. ნატოს და ავღანეთის არმიის დანაკარგებზე ცნობაში ლაპარაკი არ არის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოს მთავრობას ევროკავშირთან ქვეყნის დაახლოების პროცესში გაერთიანების ახალი თავმჯდომარის, მორიგე თავმჯდომარის უნგრეთის მხარდაჭერის იმედი აქვს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე. მისივე თქმით, ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე საქართველომ შარშან საკმაოდ წარმატებული ნაბიჯები გადადგა და ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და გაძლიერდება უნგრეთის თავმჯდომარეობისას. ტელეკომპანია მაესტრომ, რომელმაც ფინანსური პრობლემების გამო დეკემბრის ბოლოს მაუწყებლობის საგანგებო რეჟიმი დააწესა, დღეიდან საინფორმაციო პროგრამა აღადგინა. ამასთან დღეს იწურებოდა არხის დამფუძნებელთა მიერ მაესტროს მმართველი კომპანიის რუსთავის მედიის მმართვის კომპანიის დამფუძნებლის ეროსი კიწმარიშვილისთვის ფინანსური დავალიანების დასაფარად წარდგენილი 10-ღიანი ვადა. ბაჩო კიკაბიძემ, რომელიც სავარაუდოდ დაიკავებს ტელეკომპანიის დირექტორის თანამდებობას, სააგენტო GHN-ს აცნობა, რომ კიწმარიშვილთან კონსულტაციები გრძელდება. ახლა კვლავ ინფორმაცია უცხოეთიდან. შეერთებული შტატები და ჩინეთი შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა უფრო ახლო სამხედრო კავშირები. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გეიცმა პეკინში ჩინელ კოლეგა ლიან გაუნლესთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ შეთანხმება ხელშეუწყობს ურთიერთგაგებასა და გააწონასწორებს ურთიერთშეფასებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციებმა ირანს მეტად გაურთულა განახორციელოს ბირთვული მიზნები. აბუ-დაბიში ვიზიტისას მან თქვა, რომ სანქციები მუშაობს და ირანს შეექმნა ტექნოლოგიური პრობლემები და შენელდა მისი ვადები განახორციელოს თავისი მიზნები. ირანის ჩრდილო-დასავლეთში ქალაქ ურმიას მახლობლად გუშინ მომხდარ ავიაკატასტროფაში დაღუპულთა რიცხვი 67-მდე გაიზარდა. Boeing 727 ტიპის თვითმფრინავის ბორტზე 100 მეტი მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი იმყოფებოდა. ავარია უამინდობამ გამოიწვია. Რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ სოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა დისკრიმინაციისა და ძალადობისკენ ძალადობისგან ქრისტიანთა დაცვისთვის მეტი ძალისხმევასკენ. ამის თაობაზე პაპმა განაცხადა ვატიკანში სხვადასხვა ქვეყნის ელჩებთან შეხვედრისას, როცა შეაფასა ეგვიპტეში, ერაყსა და ნიგერიაში ქრისტიანებზე ამასწინანდელი თავდასხმები. მანვე პაკისტანის მთავრობას მოუწოდა გადახედოს ისლამის შეურაცხყოფის შესახებ კანონს, რომელსაც პაპის თანახმად იყენებენ არა მაჰმადიანების დასაშინებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გააკრიტიკა ისრაელი აღმოსავლეთ იერუსალიმში ყოფილი სასტუმროს დანგრევის გამო, რათა იქ ისრაელებისთვის სახლები ააშენონ. კლინტონმა თქვა, რომ შეპერდ ჰოტელის დანგრევა არის ხელისშემშელი ქმედება, რომელიც ძირს უთხრის სამშვიდობო პროცესს.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთი აოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ყურადღებას თავდაპირველად ბათუმს მივაპყრობთ. ქართულმა მეცხოვრებმა, რომლებიც სომალელი მეკობრეების მიერ არიან დაწყებული, ისევ შეძლეს ახლობლებთან კონტაქტის დამყარება, მაგრამ ცნობები ძალიან ძიმე ვითარებას ასახავს.
გემზე ძალიან ცუდად არიან. ძალიან ცუდი ინფორმაცია გვაქვს დღეს, მთელი დღე ვტირი ვართ.
შემდეგ ვისაუბრებთ დევნილების მდგომარეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, რამდენიმე დღეში უნდა განახლდეს თბილისიდან მათი დასახლება. რაც უკმაყოფილებას იწვევს, არის უკმაყოფილების გამომწვევის სხვა გარემოებებიც.
იკვეთება ოჯახების ხელოვნური შეერთება, ეს იმიზნით, რომ მათ რამდენიმე კომპენსაციის ნაცვლად ერთი კომპენსაცია მიეცეს, ანუ მონათესავე ოჯახების შეერთება.
გადაცნობთ ახალგაზრდული ფორუმის, პარტია ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივას და მის მოწოდებას სხვა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისადმი.
ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის პარალელურად იმუშავებს ყველა საკითხზე, რომელიც განხილული და დამუშავებული იქნება საარჩევნო გარემოს გამოჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფში.
დღეს მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია იურისტი თამარ კორძაია. საუბრის თემა კი სამართლებრივი დახმარება ჟურნალისტებისთვის 2010 წელს. საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ვითარებას შეერთებულ შტატებში, არიზონის შტატში შაბათის ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ. როგორც ცნობილია, თავდასხმამ, რომელიც ამერიკელი კონგრესმენის წინააღმდეგ იყო მიმართული, 6 ადამიანის სიცოცხლე შეიძინა. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. სომალელი მეკობრეების მიერ 4 თვის წინ დაწყებული 15 ქართული მეზღვაურის ოჯახის წევრები დღეს კვლავ შეიკრიბნენ ბათუმის ცენტრში და ხელისუფლებისგან დახმარება ითხოვეს. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, მათ შეხვდა აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. თუმცა, ვიდრე ამ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ, ზოგად ვითარება შეგახსენებთ მეზღვაურებს, რომლებიც სომალელმა მეკობრეებმა დაატყვევეს, თითქმის სამი კვირა არ ჰქონდათ კონტაქტი ოჯახის წევრებთან. და ამ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ მეცხოვრები ახლობლებს ტელეფონით ახლახან დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ გემზე, რომელიც ბერძნულ კომპანიას ეკუთვნის, უკიდურესად მძიმე ვითარებაა. მათი ინფორმაციით, განსაკუთრებით რთულია შედარებით ასაკოვანი მეცხოვრების ჟამთელობის მდგომარეობა. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმიდან შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატაიმე დაიშვილისგან.
მეზღვაურთა ოჯახის წევრები დღეს დილიდან საკონსტიტუციო სასამართლოსთან შეიკრიბნენ. მეზღვაურების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გემიდან მხოლოდ შემზარავი ინფორმაციები ვრცელდება.
გემზე ძალიან ცუდად არიან. უფროსი ხალხი თუ გადარჩება, ნარიციან ხელი თუ ატარებენ. ძალიან ცუდი ინფორმაცია გვაქვს დღეს, მთელი დღე ვტირი ვართ.
არაფერს თქვენ არ აკეთებთ, რა დედა ხარო? აღარ შემიძლია რობოტი არავარო დედა. თუ გამწირიო მითხარი და კაცსაც მოკვდები. მომწონილიო და არა მონად. თქვენ ამას აიტანდით?
ეს რომ ყველაფერი დეტალებში მეფიქრობ და ჩვენი აზრი ასე ყველასი იცოდეს ბატონმა მიშამ საქართველოს პრეზიდენტმა, ალბათ უფრო მალე მოხდებოდა ეს მოლაპარაკებაც და ჩქარდებოდა და ბიჭები იქნებოდნენ სახალწლოდ მაინც სახლში. ქვეყანას, რომელსაც ყავს აჭარას, ბათუმს, კერძოდ ამდენი ტყვე, არ გამართავდა ბატონი მიშა ასეთ გრანდიოზულ კონცერტს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საპატრიარქოში წერილები საკროინგო კომპანიის ხელმძღვანელმა სერგო დევაძემ და 15 მეზღვაურის ოჯახის წევრებმა 6 იანვარს გააგზავნეს. როგორც წერილის ხელმომწერები ამბობენ, გამოხმაურება არ ყოფილა. ოფიციალურად კი დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძე მისგანაცხადა, რომ
კავშირზე გემთმობელთან და მის ადვოკატებთან, რომლებიც თავის მხრივ ვითარებას არკვევენ თავიანთ სადაზღვეო კომპანიაში, ჩვენი ინფორმაციით გარკვეულ თანხაზე არის საუბარი, რომელზეც მსატყოფნა არსებობს გემთმობელის მხრიდან, რომ გადახდილი იქნას, თუმცა ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის ის თანხა არ არის, რომელსაც მეკობრეები ითხოვენ. შესაბამისად, თვითონ ამ მოლაპარაკების პროცესი, ისე როგორც სადაზღვეოსთან გარკვევის პროცესი, თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება რაიმე თანხის იქიდან მოპოვება, არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ეს სამწუხაროდ ასე მარტივად ალბათ არ გადაწყდება.
განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. როგორც ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ამ რეპორტაჟში ითქვა, სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში მყოფი ქართველი მეზღვაურების ოჯახის წევრები დღეს ბათუმის სენჩი შეეკრიბნენ ხელისუფლებისგან დახმარების მოთხოვნით. ისინი ითხოვდნენ პასუხს წერილებზე, რომელიც გასუკვირაში გაუგზავნეს პრეზიდენტს და საგარეო საქმეთა მინისტრს. ბათუმის სენჩი შეკრებილებს დღეს რამდენჯერმე შეხვდა აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მასთან მეზღვაურების ახლობლების ბოლო შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. რა შედეგით, ამას ბათუმიდან შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან უკვე პირდაპირ ეთერში. ნატა, რა ვიცით ამ შეხვედრის თაობაზე?
შეხვედრამ დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა. შეხვედრამ აჭარის მთავრობის სახლში 45 წუთი გრძელდებოდა. მეზღვაურთა ოჯახის წევრები შეხვედრიდან, როგორც თავად ამბობენ, კმაყოფილებს გამოვიდნენ. აღნიშნავენ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბერძენ გემთმობელთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა, როცა განმავლობაში ეს მოლაპარაკება პოზიტიურად დასრულდება. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, მეზღვაურ თემურ ბედინაძე, დამრაჯი თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე პირდაპირაც ესაუბრა გემზე მეზღვაურსაც და ბერძენს გემთმობელის ადვოკატს. ინტერვიუზე რადიო თავისუფლებას არ დაცახნდა საკროინგო კომპანია გრინვიჩის ხელმძღვანელი სერგო დევაძე, რომელმაც მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ შეხვედრა კმაყოფილმა დატოვა და მას იმედი აქვს საქართველოს ხელისუფლების. რაც შეეხება ოფიციალურ კომენტარს, ის არ გაკეთებულა. მან უფრო კონკრეტულად რა დოზით ჩაერევა საქართველოს ხელისუფლება სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული მეზღვაურების გათავისუფლების საქმეში, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ისე ამ შეხვედრას ესწრებოდა 15 ქართველი მეზღვაურის ოჯახის წევრი, თვითონ წარმომადგენელი, და ყველა მათგანი მხოლოდ იმას ამბობდა, რომ ისინი კმაყოფილები არიან ამ შეხვედრით.
ნატა, და კონკრეტულად რაიმე გეგმა დაისახა? რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი? როდი შეიტყობენ მეზღვაურების ჯანმრთელობის ან ზოგადი მდგომარეობის შესახებ მათი ოჯახის წევრები? რამე კონკრეტული განრიგი არსებობს?
განრიგი არ არსებობს. ერთადერთი ის არის დამაიმედებელი, რომ მამ მეზღვაურებთან სატელეფონო კავშირი დღემდე არსებობს. დღეს დილითაც ესაუბრნენ ისინი ოჯახის წევრებს და როგორც თავად აღნიშნეს და როგორც თქვიმე, თვითონ ლევან ვარშავომიძესთან შეხვედრის დროს თავად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ესაუბრა ერთ-ერთ მეზღვაურს, მე მგონი დავით დევაძეს, რომელმაც აღნიშნა, რომ მათი მდგომარეობა რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა, მაგრამ შესაძლებელია, რომ გამოწოდეს თუ ისინი დაბრუნდებიან საქართველოში. მაგრამ რა შეხება იმას როგორ გაგრძელდება შემდგომში მოლაპარაკებები, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. როგორც ამბობენ, ეს არის კონფიდენციალური და ამაზე ხმამაღლა საჯარო ლაპარაკს თავს არიდებენ როგორც ოჯახის წევრები, ასევე მე ვფიქრობ თვით ხელისუფლების წარმომადგენლებიც.
გასაგებია ნატა, ესე იგი რაც ცნობილი გახდება, იმას აუცილებლად მალევე შევიტყობთ შენგან. დიდი მადლობა, მსმენელ შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო ნატა იმედაიშვილი ბათუმში, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა კი 18 საათი და 15 წუთი, ასე რომ ეთერშია საღამოს თავისუფლება. თბილისიდან დევნილების გასახლების მორიგი ტალღა 15 იანვრიდან უნდა განახდეს. სხვა დევნილების მსგავსად საცხოვრებელ ბინებს მათაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სთავაზობენ. იქ წასვლას კი დევნილების უმრავლესობა აპროტესტებს. ამ პროცესის დაწყებამდე 5 დღით ადრე პოლიტიკურმა პარტია ქართულმა დასმა გამოსახლების პროცესის მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევის თხოვნით მიმართა. მონიტორინგმა ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბახათურიას თქმით, დევნილების ორი მთავარი პრობლემა გამოკვეთა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გამოსახლების პროცესში დევნილთა მიმართ ძალადობის გარდა არის ორი გადაუჭრელი პრობლემა, რომელსაც დევნილები დღემდე ჩივიან. არასწორად გაცემული კომპენსაციები და დევნილის სტატუსი, რომლის მინიჭებაც ხელისუფლებამ ომის შემდეგ უსაშველოდ გააჭიანურა.
იკვეთება ოჯახების ხელოვნური შეერთება, ეს იმიზნით, რომ მათ რამდენიმე კომპენსაციის ნაცვლად ერთი კომპენსაცია მიეცეს, ანუ მონათესავე ოჯახების შეერთება, მაგრამ ადგილი აქვს ასევე ერთი ოჯახის დაშლასაც, რომელსაც განგებელი ან ასე იგი რა პრივილეგირებული ოჯახი არიან, როცა ადამიანები არის დაახლოებული ხელისუფლებასთან. გვაფსია ამ ადამიანების, რომლებსაც რამდენიმე კომპენსაცია იღეს, ერთმა ოჯახმა აიღო 2 და 3 კომპენსაცია და არის ოჯახები, რომლებსაც საერთოდ არ აუღეთ კომპენსაცია, იმიტომ რომ მათი ოჯახები უბრალოდ შეაერთეს და მიმდინარეობს სამსაკითხებზე დავაჭრა.
ჯონდი ბაღათურია დევნილთა შესახებ კანონის მეორე მუხლის 19 პუნქტს იმოწმებს და აცხადებს, რომ მოსახლეობის მასობრივი და ექსტრემალური გადაადგილების დროს დევნილის სტატუსი მათ დაუყოვნებლივ უნდა მიენიჭოთ, რისი პრობლემაც აგვისტოს ომის შემდეგ არაერთ დევნილს გაუჩნდა.
და ორი წელია ადამიანებს არ ენიჭებენ სტატუსი, იმიტომ რომ არ დააკმაყოფილონ ბინით და არ მისცენ ის კომპენსაცია, რომელიც მათ ეკუთვნის $10,000 ოდენობით. თქვენსო 15 იანვარს იგეგმება განახლება ამ ძალადობრივი გამოსახლებების და მათი იძულებით განსახლება ასე მთიან რეგიონებში და მათი გაფანტვა. ესეც არის კანონის ასევე უხეში დარღვევა.
ქართული დასის ლიდერმა 2009 წლის მარტის ბოლოს მიღებული მთავრობის დადგენილებაც გაიხსენა, რომელშიც წერია, ციტატა: „დევნილთა საცხოვრებელი საჭიროება დაკმაყოფილებლად ჩაითვლება მათთვის შეთავაზებული ვარიანტებიდან მათ მიერ თავისუფალი არჩევანით ერთ-ერთის შერჩევის შემთხვევაში.“ ამ საკითხების განსახილველად ბაღათურია ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევას მოითხოვს. პარალელურად 12 იანვარს პარლამენტის წინ დევნილთა კიდევ ერთი აქცია იგეგმება. კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც დევნილებს მსგავსი აქციების ორგანიზებაში ეხმარება ხოლმე, ასევე აცხადებს, რომ კომპენსაციების საკითხი დიდი ხანია იქცა კორუფციული გარიგების საგნად.
საერთემენ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ მათი ესე თქვა კომპენსაცია თუ მიიფისო, სხვა არაფერი შეიძლება მას დაერქვას.
ტოლთენ და განსახლების მინისტრს კობასუბელიანს კი პოლიტიკოსების ნაკლებ ინფორმირებულობაში შეაქვს ეჭვიდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კომპენსაციები დეკემბერში უკვე გაიცა, იანვარში კი დააკმაყოფილებენ კიდევ რამდენიმე ოჯახს და ამით ეს პროცესი დასრულდება კიდეც.
ჩვენ ხელმძღვანელობთ დევნილობამდე ოჯახს რეფორმა ჰქონდა იმით და მის მიხედვით დააკმაყოფილებთ, მაგრამ თქვენ როცა გამოხდით და ცნობა მომიტანოთ, როგორ შეიძლება თქვენ და თქვენი მეუღლე გაშორდით ერთმანეთს და იმას მოიწოვოს ერთ კონცალკე ამას ვერ დავმოყოფ.
რაც ეხება დევნილის სტატუსის მინიჭების პროცესის ხელოვნურად გახანგრძლივებას, სუბელიანი ამბობს, რომ მსგავსი ბრალდება უბრალოდ აბსურდია.
სამწუხაროდ ვერ ერგვევიან ჩვენი პოლიტიკოსები, ვინც ასეთ განცხადებებს აკეთებს. სტატუსის გაცემასთან სტატუსის გაცემა არის დაახლოებით 15 წუთის საქმე. მას მერე რაც მოკლევა ჩაუტარდება ადამიანს. თუ ის ვერადასტურებს ვარის დევნილი, არსებობს სასამართლოს გზა, სასამართლოს გადაწყვეტება იქნება საფუძველი ჩემთვის, რომ თქვენ სტატუსი მოგანიჭოთ. ანუ რა, თქვენ რამოდენიმე მეზობელი მომორჩიოთ იქიდან დევნილები. მე მეზობელმა დაადასტურებს, რომ თქვენ მართლა ცხოვრობდეთ ცხინვალში. სასამართლო დაგვაულებს, რომ მივანიჭოთ ჩვენ მას დევნილის სტატუსი, სასამართლოს დავალება ჩვენთვის საკმარისი საფუძველია, რომ მას სტატუსი მივანიჭოთ. ეს არის ცალკეული შემთხვევები, იშვიათი გამონაკლისები რა. ვისაც ეკუთვნოდა, ვინც მოგმართა, ვინც რეგისტრაცია გაიარა, ყველაზე გაცემულია და ეხა ძალიან ბევრი იგივე ჩემი ნათესავი წასულა რუსეთში და სულ არ უნდა შენ სტატუსი.
ტოლთა და განსახლების მინისტრი კობასუბელიანი იმასაც ამბობს, რომ დღის მონაცემებით 22000 ოჯახი უკვე ბინის მესაკუთრია, რაც რამდენიმე წლის წინ წარმოუდგენელი ფაქტი იყო. თბილისიდან გასახლებული დევნილების დასაქმებაზე კი ამბობს, რომ მათ მიკროგრანტებით ეხმარებიან და სულ მალე მათი დიდი ნაწილი ადგილზე თავის დამკვიდრებასაც შეძლებს.
ვიყავი წინამძღვრიან წკარში, ეს არის იგი დუშეთისკენ ფუტკრისისკები მოამრავლა ამ გრანტით რამოდენიმე ოჯახმა, რამოდენიმე ქათმების ფერმა გააკეთა, პატარა ფერმა როგორ ნუ საქათმე რა 25 საქათმე მიყავს ოჯახისთვის, ეს სერიოზული ესე თქვი შეღავათია. ერთმა კაცმა თვალ გავაგიჟა, ესე იგი სოკოს საკუთარი სახლის სარდაფში სოკოს წარმოება გააკეთა. 100 კილოს აბარებს ორ დღეში ერთხელ, 100 კილოს სოკოს. აი თქვენ რომ ბაზარში ხის სოკო სყიდულობთ, ციკიდან მოდის 5-6 ლარიღის თურმე კილო სოკო.
დებნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ციკოლიამ კი გვითხრა, რომ მათ საერთაშორისო დიპლომატიურ კორპუსს უკვე ამცნეს იმის შესახებ, რომ დებნილთა განსახლება მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ 15 იანვარს მათ მაინც განსახლებენ, დებნილები საპროტესტო აქციას პარლამენტის წინ გაშლილ კარვებში განაგრძობენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახალგაზრდული ფორუმი. ეს გახლავთ პარტია ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდული ორგანიზაცია გამოდის ინიციატივით, რომ დაიწყოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის პარალელური პროცესი. ის თანატკომისგან მოუწოდებს სხვა პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსაც. ნინო თარხნიშვილი განაგცობს ამ თემაზე საუბარს.
ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისათვის. ამ დევიზით აპირებენ მუშაობის დაწყებას ახალგაზრდული ფორუმის წარმომადგენლები, რომელთა მისასაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა წარმოადგენს. როგორც ფორუმის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, სადაც ყველა ის საკითხი იქნება განხილული, რომელსაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი დაამუშავებს. ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ არჩევნებისადმი ინდიფერენტულად განწყობილი ახალგაზრდობა და სტუდენტობა, რომ ისინი არჩევნებში მონაწილეობით საკუთარ მომავალს ირჩევენ. არჩევნების სამართლიანად ჩატარება კი მათი საზრუნ ნავიც უნდა იყოს, აცხადებს ახალგაზრდული ფორუმის თავმჯდომარე შალვა კიგნაველიძე.
გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან დღეს ახალგაზრდული ფორუმის თავაზობს კოლეგებს. დავიწყოთ პარალელური პროცესი ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის, რომელშიც ჩაერთვებიან ყველა პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მიგვაჩნია, რომ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებულობისა, არსებობს თემები, რომელთა თაობაზეც უნდა გქონდეს ერთიანი პოზიცია, ერთიანი ხედვა, რადგან ჩვენი თაობა წარმოადგენს ქვეყნის მომავალს. ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის პარალელურად იმუშავებს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც განხილული და დამუშავებული იქნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფში.
საბოლოო ჯამში კი ახალგაზრდული ორგანიზაციების ერთობა საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკუთარ დასკვნას და ხედვას წარუდგენს, აცხადებენ ახალგაზრდულ ფორუმში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი რვიანის ფორმატით ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში შეიქმნა. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, საქართველოს კონსერვატიული პარტია, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ახალი მემარჯვენეები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ხალხის პარტია და საქართველოს გზა. ეს ის რვა ოპოზიციური პარტია იყო, რომლებმაც 2010 წლის შემოდგომაზე სამთვიანი მუშაობის შედეგად საზოგადოებას საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარუდგინა. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა, ამომრჩეველთა სიების შედგენის წესი, არჩევნების დღე, საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. ეს ის საკითხებია, რომლებიც პროექტში გაერთიანდა. თუმცა მოგვიანებით ოპოზიციურ რვიანს კიდევ რვა პარტია შეემატა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რომლებმაც განხილვების პირველი, ანუ პროექტების პრეზენტაციების ეტაპი ნოემბერში დაიწყეს და დეკემბრის ბოლოს დაასრულეს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი კონსულტაციებს იანვრის ბოლოდან განაახლებს და დაიწყება კონსულტაციების მეორე, კერძოდ დისკუსიების ეტაპი, რითაც უნდა დასრულდეს ყველა მხარის პოზიციების დაფიქსირება, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზურაბ აბაშიძე.
მთავარია, რომ ხელისუფლებამ უკვე კონკრეტული წინადადებები დააყენოს, თუ რას ეთანხმება, რას არ ეთანხმება და შემდეგ უკვე ალბათ გაზაფხულისთვის იქნება საბოლოო რაუნდი, რომელიც არის დაკავშირებული რეალურად შეთანხმების მიღწევას კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იქნება როგორ არჩევნებს ჩავატარებს საპარლამენტო, იქნება თუ არა ბიომეტრია მთლიანად და იქნება თუ არა ეს, რასაც ამბობს ხელისუფლება, საიდენტიფიკაციო ბარათების შემოღებაზე, როგორ იქნება თუ საარჩევნო კომისიები და დაფინანსების საკითხები და მედია თავისუფლების კონკრეტული მიმართულება.
ჯგუფის მუშაობის პირველმა ეტაპმა საინტერესოდ ჩაიარა, რადგან ყველა პარტიას მიეცა საშუალება წარმოადგინა საკუთარი ხედვა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, ამბობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ამ ეტაპისათვის უკვე შესაძლებელია იმის თქმაც, რომ რიგ საკითხებში ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების პოზიციები შეჯერდება.
პარტიების პოზიციები, რა თქმა უნდა, რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ბუნებრივია, პარტიები ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ თავიანთი გადასახედიდან შეაფასონ საარჩევნო კოდექსის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ნაწილში შეიძლება რომ პოზიციები დაახლოვდეს, განსაკუთრებით საარჩევნო სისტემის და და თქვათ ამორჩეულთა სიების ნაწილში ვფიქრობ რომ ჩვენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე შეიძლება რომ მივიდეთ. როგორი იქნება გადაწყვეტილებები ამას უკვე მეორე ეტაპი გვაჩვენებს.
ამბობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სამშთომარე პავლე კუბლაშვილი შესაძლო ერთობლივ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც სავარაუდოდ საარჩევნო სისტემას და ამომრჩეველთა სიების საკითხებს შეეხება. თქვენ უსმენთ სახამო თავისუფლებას, გადაცემას ვაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას კვირის პალიტრით ვიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „მუზეუმად შეფუთული მეჩეთი ხრიკი იქნება მართლმადიდებლობისა და ქართული ინტერესების საწინააღმდეგოდ“. პუბლიკაცია შეეხება გადაწყვეტილებას ხანცთის, ოშკის, იშხნისა და ოთხთა ეკლესიის რეაბილიტაციის სანაცვლოდ საქართველოში სამი მეჩეთი განახლდეს და ერთი აშენდეს. ქართულმა მხარემ უარი უნდა თქვას არსებული სახით შეთანხმების ხელმოწერაზე, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს კანონით, კონსტიტუციით მას ეკრძალება ამდაგვარ მშენებლობებში ჩარევა. ვერც ეკლესიას ააშენებს საქართველოს სახელმწიფო და ვერც მეჩეთს. კონსტიტუცია კრძალავს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ასეთი ნაბიჯების გადადგმას, თუ მაინც ამაზე მიდგება საქმე, ბათუმის თვითმმართველობამ უნდა გადაწყვიტოს რა აშენდება ბათუმის ტერიტორიაზეო. უთხრა გაზეთს რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მურმან დუმბაძემ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორმა ნიკა ვაჩეიშვილმა კი თქვა, ისტორიული შანსი გვაქვს, გადავარჩინოთ უნიკალური ძეგლები, აღვადგინოთ და ფუნქცია მივანიჭოთ. ამიტომაც არ მესმის იმ წინააღმდეგობის, რომელსაც დროდადრო გამოხატავს საზოგადოება. აღდგენას დასჭირდება ალბათ $15 მილიონი, აღდგენითი სამუშაოები კი 5 წელს გასტანსო. ამ სტატიას კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ქრონიკა ეხმაურება გმირთა მოედანზე ვეტერანთა აქციის დარბევას. ვეტერანმა ზაზა ჩადუნელმა, რომელიც ერთ-ერთი მოშიმშილე თაგანი იყო, გაზეთს უთხრა: „8 დღის განმავლობაში ვიშიმშილეთ, მაგრამ თავრობიდან აქ არავინ მოსულა. რამდენჯერმე პატრულის თანამშრომლები მოვიდნენ, ერთხელ მათ მანქანა გააჩერეს და ვკითხეს რა მიზეზით შიმშილობთ. როცა უთხარით, რომ ვეტერანები ვიყავით და სოციალური მოთხოვნები გქონდა, მალადეც კარგი ბიჭები ხართ თუ გვითხრეს. ოპოზიციის წარმომადგენლები ხშირად გვაკითხავდნენ, ბევრი მათგანი ახალ წელს ჩვენთან ერთადაც შეხვდა ქუჩაში, მაგრამ არანაირი პოლიტიკური პარტიები ჩვენ არ გვაინტერესებს“, უთხრა ვეტერანმა კვირის ქრონიკას. და ბოლოს მთელ კვირასაც გადავხედოთ, აქ წაიკითხავთ სტატიას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებების შესახებ. ოპოზიციური რვიანი საარჩევნო დავების განხილვისთვის სავსებით ახალი სისტემის შემოღებას ითხოვს, რომელიც უმაღლეს სასამართლო ინსტანციაში ეგრეთ წოდებულ მსაჯულთა სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. საარჩევნო მსაჯულები მოსამართლეებთან ერთად მიიღებენ გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ საქმესთან დაკავშირებით, წერს გაზეთი. ოპოზიციური რვიანის ინიციატივა სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმაც მოიწონეს, თუმცა ხელისუფლების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობიაო, გვამცნობს მთელი კვირა.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:27. სამიოდე წუთში ახალი ამბების გამოშვებას მოისმენთ. მანამდე კი დაწვლილებით ერთ-ერთ მთავარ ახალ ამბავზე. ირანელი უფლებადამცველების ცნობილ ადვოკატს ნასრინ სოთუდეს 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლომ მას აუქცელა 20 წლის განმავლობაში იურიდიული საქმიანობა და ქვეყნის დატოვება. განაჩენს გმობენ, როგორც ირანის ხელისუფლების მხრიდან უფლებადამცველების ადვოკატების და აქტივისტების სისტემატური დევნას, ოქროპირ უხაზე გიამბობთ რაში დასდეს ბრალი ნასრინ სოთუდეს და როგორ აფასებენ განაჩენს ექსპერტები.
ნასრინ სოთუდე დამნაშავეთსნეს საქმიანობაში, რომელიც ზიანს აყენებდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ასევე ანტისამთავრობო პროპაგანდაში. მისი ქმრის, რეზა ხანდანის თქმით, ადვოკატს აუკრძალეს 20 წლით იურიდიული საქმიანობა და ქვეყნის დატოვება ამავე ვადით. სოთუდე დააპატიმრეს შარშან სექტემბერში, მას მერე რაც უცხოეთის მასმედიას ინტერვიუები მისცა მისი საქმიანობის 2009 წლის ივნისის შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა დაცვის შესახებ. ის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ირანელი შირინ ებადისთან თანამშრომლობს. ებადიმ რადიო თავისუფლების სპარსულ სამსახურს უთხრა, რომ ირანის მართლმსაჯულება სულ უფრო კარგავს დამოუკიდებლობას.
უკიდურესად იმედგაცრუებული ვიყავი, როცა ჩემი კოლეგის ნასრი სოთუდეს მიმართ გამოტანილი განაჩენის შესახებ შევიტყვე. კიდევ უფრო მიცურებს იმეც ის, რომ ჩვენი მართლმსაჯულება სულ უფრო მეტად კარგავს დამოუკიდებლობას და სულ უფრო მეტად ემსახურება უშიშროების სამსახურის გამოძიებას. საპატიმროში ყოფნისას სოთუდეს განუცხადეს: „თუ არ ითანამშრომლებ ჩვენთან, თუ არ მოგცემ ყალბჩვენებას, 10 წელზე მეტხანს მოგიწევს ციხეში ყოფნაო. სამწუხაროდ მუქარაში ასრულეს.“
این تهدید جنبه عمل به خود پوشون.
ارمود تا خودیز لی سوتودس اوریم چیرت لوانی شویلی خواست. ایس چالک ایس ساکانشی خوادت مطابسه بولی. میسی جامرتلو با شرق اولیا ارائر خل شمشیلو بیز گامو چخده بیز گامو. ادوگاتیس کمارس ما اوزمینت.
სასამართლომდე ერთხელაც არ შეხვედრი ვარ პირადად. დაპატიმრებიდან ორ თვეში ბავშვებმა ერთხელ ნახეს დედა. მერე 12 დღეში შეახვედრეს ისინი პირისპირ, მხოლოდ 5 წუთით.
რეზა ხანდანი ნასრინ სოთუდეს ქმარი განაგრძობს.
ბავშვები ძალიან შეწუხებული არიან. დედა ძალიან ცუდად გრძნობს თავს, რადგან ბავშვებს ვერ ხედავს და ოჯახს შვილებს ჩამოშორებულია. ჩვენი ბიჭი 3 წლისაა, გოგონა 11.
ნობელის პრემიის ირანელი ლაურეატი შირინ ებადი ამბობს, რომ განაჩენი, რომელიც გამოუტანეს ნასრინ სოთუდეს, ირანის რეჟიმის მცდელობის სურვილია ხმა ჩააკმედინოს უფლებადამცველებს.
უფრო მნიშვნელოვანი ისაა, რომ უფლებადამცველისთვის ასეთი უსამართლო და მკაცრი განაჩენის გამოტანა ამტკიცებს, როგორ ეშინია ისლამურ რესპუბლიკას ადამიანის უფლებების დამცველებისა. ამ განაჩენით სურთ დააშინოს სხვები, რომ არ ჩაერთონ უფლებადაცვით საქმიანობაში. მათ აფრთხილებენ, რაც უნდა ძალადობას მივმართოთ, ნუ ილაპარაკებთ ამაზე, ნუ მისცემთ ამის თაობაზე ინტერვიუებსო.
მსოფლიოს არაერთმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, მათ შორის გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა, დაგმეს ირანელი ადვოკატისთვის გამოტანილი განაჩენი და მისი განთავისუფლება მოითხოვეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგოცნო ინფორმაცია, შეფასებები ირანში ცნობილი ადვოკატისთვის 11 წლით პატიმრობის მისჩასთან დაკავშირებით. ოქროპი რუხაძეს ისე უბრუნებ მიკროფონს, ის მოკლედ გაგოცნობს ამ და სხვა ახალ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცდაორი წლის ბრალდებული, რომელმაც შეერთებული შტატების არიზონის შტატში ცეცხლი გაუხსნა ადამიანთა ჯგუფს და 6 პირი დახოცა, დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება. ირანელ ადვოკატ ქალს 11 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. პაკისტანის პენჯაბის გუბერნატორის მკვლელმა დანაშაული აღიარა, მან განაცხადა, რომ მარტო მოქმედებდა. ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში 10 მეამბოხე დახოცეს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა უფრო ახლო სამხედრო კავშირები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ სანქციებმა ირანს გაურთულა ბირთული საქმიანობა. ირანის ჩრდილო-დასავლეთში ქალაქ ურმიას მახლობლად გუშინ მომხდარ ავიაკატასტროფაში დაღუპულთა რიცხვი 67-მდე გაიზარდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააკრიტიკა ისრაელი იერუსალიმში ბინების მშენებლობის გამო. ირანში ისრაელთან დაკავშირებული ჯაშუშთა ქსელი გამოავლინეს. რომის პაპი ქრისტიანების დაცვისკენ მოუწოდებს მსოფლიოს მთავრობებს. ბასკმა სეპარატისტებმა სამუდამო ზავი და შეერაღებული ბრძოლის შეწყვეტის შესახებ გაავრცელეს განცხადება. საქართველოს მთავრობას ევროკავშირთან ქვეყნის დაახლოების პროცესში გაერთიანების მორიგი ახალი თავმჯდომარის უნგრეთის მხარდაჭერის იმედი აქვს. ტელეკომპანია მაესტრომ, რომელმაც ფინანსური პრობლემების გამო დეკემბრის ბოლოს მაუწყებლობის საგანგებო რეჟიმი დააწესა, დღეიდან საინფორმაციო პროგრამა აღადგინა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატად ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჯიდან არჩეულია რუსლან ქიშმარია.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში 18 საათი და 23 წუთია. სახამოს გადაცემას გავახსელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს მისი სტუმარია იურისტი თამარ კორძაია. ის ისაუბრებს ჟურნალისტებისთვის სამართლებრივი დახმარების შესახებ 2010 წელს. აქვე ვიტყვი, ოშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ვიმეორებ, ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე. მისამართია რადიო თავისუფლება @gi. ახლა კი თბილისში სტუდიაში მყოფთ მოუსმინოთ ია ქაბოტონო თამარ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თამარ, პირველი შეკითხვა ასეთია: ყველაზე ხშირად რა ტიპის სამართლებრივი დახმარება სჭირდებოდათ ხოლმე ჟურნალისტებს საქართველოში 2010 წელს? ამ მხრივ 2010 წელი თუ განსხვავდებოდა წინა წლებისგან?
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმ დაინტერესებისთვის, რასაც ზოგადად მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი ეწევა ჟურნალისტებთან დაკავშირებით. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ყველაზე ხშირი დარღვევები არის ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ანუ პირდაპირ იმ ფუნქციებთან დაკავშირებით, რაც მედიას აკისრია. ანუ ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება ყველაზე მეტ პრობლემას მედია აწყდება ამ სფეროში და 2010 წლამდე წაწყდებოდა ამ სფეროში, მაგრამ 2010 წელი განსაკუთრებული სიმრავლით გამოირჩევა ამ თვალსაზრისით და განსაკუთრებით მეტი უარია და დაუსაბუთებელი უარია ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ანუ ეს უარი არის როგორც პირდაპირ, ისე ირიბი ფორმებით. მაგალითად, ერთმა ჟურნალისტმა მიიღო საქართველოს მთავარი პროკურატურის პასუხი მის ადმინისტრაციულ საჩივრებს, სადაც საქართველოს მთავარი პროკურატურა ეუბნება, რომ ჩვენ დავაკმაყოფილეთ თქვენი ადმინისტრაციული საჩივარი, მაგრამ რადგან ამ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის აღრიცხვას არ ვაწარმოებთ, ამ ინფორმაციას ვერ მოგცემთ. ანუ ესეთი პარადოქსებიც კი ხდება. რას ნიშნავს ეს? იმას ნიშნავს, რომ ეთამაშებიან ამ ჟურნალისტებს, არ ვიცი, სხვა სიტყვას ამას ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ერთ თითქოს ეუბნებიან, რომ უკმაყოფილებენ მოთხოვნას, მაგრამ საბოლოოდ შედეგი არ აქვს. ჟურნალისტი ის ინფორმაციას ვერ მოიძიებს და ვერ ღებულობს საჯარო დაწესებულებისაგან. ამიტომ ყველაზე აქტუალური პრობლემა მაინც ეგ არის. თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ჩვენ 2010 წელს გქონდა ძალიან ძიმე შემთხვევა. მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი იცავს გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტ თედო ჯორბენაძეს, რომლის მიმართაც საჯარო მოხელების მხრიდან ჰქონდა იძულებას ფაქტი, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს მთავარი პროკურატურა ამასთან დაკავშირებით საერთოდ არაფერს არ აკეთებს და ამ ჯერჯერობით კიდევ არაფერს არ აკეთებს.
ხო, ეს ძალიან გახმაურებული შემთხვევა იყო. ეხლა საჯარო ინფორმაციას რაც შეხება, არის კიდევ აქ რამდენიმე შეკითხვა და ერთს დავსვამ. საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა მოქმედი ჟურნალისტებისთვის დიდი პრობლემაა. ხშირად ინფორმაციას რამდენიმე კვირის ლოდინის შემდეგ გვაძლევენ, არადა ინფორმაცია მალფუჭებადი პროდუქტია. სასამართლოში გასაჩივრება კი აზრს კარგავს, რადგან ფინანსების გარდა დიდ დროს მოითხოვს. ქაბიტონ თამარ, იქნებ გვირჩიოთ, როგორ მოვიქცეთ, რომ საჯარო ინფორმაცია დროულად მივიღოთ? არსებობს რა?
აბსოლუტურად ძალიან გაცნობიერებული მკითხველი ყოფილა, ვინც ეს
ჟურნალისტი იყო როგორც
აშკარად, მაგრამ ერთადერთი გზა ამ შემთხვევაში კანონიერი არის ის, რომ ჟურნალისტმა ინფორმაცია გამოითხოვოს ინფორმით, რომ ადგილზე გაეცნოს ამ ინფორმაციას. არსებობს ესეთი ფორმაც, როგორც კი განცხადებას წარუდგენს, უნდა უთხრას, რომ მას სურს ადგილზე გაეცნოს და შესაბამისად დასაჯერ დაწესებულება ვერ იტყვის, რომ ინფორმაციის ასლის გადაღებას, მის მიწოდებას სჭირდება დრო. სინამდვილეში შემთხვევაში რაც შეეხება უკვე იმას, რომ უარის თქმა თუ უნდათ, ისინი უარს იტყვიან და მერე მართლაც სამწუხაროდ რჩება ეს პროცედურები, რჩება გასაჩივრების მექანიზმები, მერე ბაჟი და ასე შემდეგ, რაც არის სამართლებრივი რეალობა. თუმცა შეიძლება სხვა ქვეყნების პრაქტიკას გავითვალისწინოთ ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ამერიკაში მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი არის ძალიან მაღალი, ჩვენთან შედარებით სამაგიეროდ ჟურნალისტებისთვის საერთოდ უფასოა ამ მსგავსი ტიპის ინფორმაცია. ამიტომ რატომ უნდა ვიყოთ, რატომ არ უნდა გავიზიაროთ, ასე ვთქვათ, ეს დადებითი პრაქტიკა სხვა ქვეყნების და არ გავხადოთ უფასო ჟურნალისტებისთვის ამ ტიპის ინფორმაციის მოძიებაც და შესაბამისად დავა სასამართლოში.
საერთაშორისო ერთი შეკითხვა სწორედ ბაშთან დაკავშირებით არის, ბარემ ამასაც წავიკითხავ. როგორ ფიქრობთ, როდესაც ჟურნალისტი სასამართლოში ასაჩივრებს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე საჯარო დაწესებულების უარს, უნდა იხდიდეს თუ არა იგი სარჩელის ბაჟს, იმის გამო, რომ საკითხი ეხება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოძიებას და არა კონკრეტული ჟურნალისტის კერძო ინტერესს? ხომ არ არის საჭირო ცვლილება საკანონმდებლო რეგულირებაში?
აი, ზუსტად ჩემი წინა კომენტარიც ამას ეხებოდა. ანუ ჟურნალისტებთან მიმართებაში, თუ მართლა ქვეყანა და ჩვენი დემოკრატიული ღირებულებებიდან გამომდინარე, ვიტყვით, რომ ჩვენთვის ღირებულია რეალურად ჯურნალი სახელმწიფო შენებულობა და ის, რომ მედიაში არსებობდეს პლურალისტური გარემო, მედიას ჰქონდეს შესაძლებლობა გაავრცელოს ინფორმაცია, ამ მსგავსი ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებები ნამდვილად მისასალმებელი იქნებოდა. იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობის განმავლობაში ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა ჟურნალისტები ვერ მიდიან სასამართლოში. სამწუხაროდ, არსდონორი ორგანიზაციები უფინანსებენ ჟურნალისტებს მსგავსი ტიპის საქმიანობას და არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სას მედიის სამართლებრივ დაცვის ცენტრს არ აქვს ყოველთვის იმის შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს სახელმწიფო ბაჟი და ხშირ შემთხვევაში ერთი სარჩელი ჯდება 100 ლარი პირველ ინსტანციის სასამართლოს, შემდეგ 150 მეორე და 300 ლარი საკასაციო ინსტანცია.
ჯამურად ჯდება 300 ლარი?
არა, ჯამურად არა, ცალცალკე ყველა, ანუ 100, 150, 300, 550 ლარი ჯდება ყველა ინსტანცია სულ მცირე ჟურნალისტს, რომ იდაოს ბოლომდე ინფორმაციის.
ერთი ინფორმაციის
ერთ დაწესებულებას კონკრეტულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.
განსაგებია. ახლა ესეთ შეკითხვა არის, არის თუ არა და როგორია ურთიერთი დამოკიდებულება ჟურნალისტის სამართლებრივ დაცულობასა და მის პროფესიონალიზმს შორის?
ხო, უნდა აღიარო, რომ რთული შეკითხვაა.
მაგრამ საინტერესო.
დიახ, მაგრამ საინტერესო. ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენთან ეს არის. იმიტომ რომ შემიძლია რამდენიმე არგუმენტი მოვიყვანო ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ვიტყვი მას, რომ ჟურნალისტები როდესაც შრომითი დავაქვთ, იშვიათად მოდიან ჩვენთან და იშვიათად, იმიტომ რომ არაპერსპექტიულია და სამართლებრივი დაცულობა ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ როდესაც გემუქრებიან სახელმწიფო გიცავს და როდესაც შრომითი პრობლემები გაქვს, შენ გაქვს ისეთი სამართლებრივი ბაზა, რომელთა შეგიძლია საკუთარი ინტერესები დაიცვა. დღევანდელ რეალობაში პირველი შემთხვევა უკვე ვახსენე პირველი შეკითხვის დროს, როდესაც ჟურნალისტის მიმართ მუქარას ჰქონდა ადგილი და ასე შემდეგ, იქ არაფერი სახელმწიფოს არ განუხორციელებია. მეორე შემთხვევა ეს არის, რომ რაც არ უნდა პროფესიონალი იყო, თუ შრომის კანონმდებლობა ისე არის აგებული ჩვენს ქვეყანაში, რომ თუ შენ არ ემორჩილებ მფლობელი სნება სურვილს, მას შეუძლია თავისუფლად დაგითხოვოს. ანუ რაც არ უნდა კარგი პროფესიონალი იყო, დღეს სამართლებრივი რეალობა ისეთია, რომ თუ მფლობელის, შენ პროფესიონალიზმ, მფლობელის ინტერესების სასარგებლოდ არ იყენებ, მაშინ შეიძლება ნებისმიერ წუთას გახდე არასასურველი, იმიტომ რომ პროფესიონალი ადამიანები შეიძლება ბევრად უფრო საშიში იყონ კონკრეტული პირის, ასე ვთქვათ, კერძონების განხორციელებისათვის, ხო?
ხელშეკრულებებზე იქნებ გკითხათ რამე.
ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად სტანდარტული ხელშეკრულებები. ანუ არანაირად არ არის მორგებული ინდივიდუალურად ზუსტად ჟურნალისტის პროფესიული უნარჩვევებიდან გამომდინარე. არანაირად არ არის, ვთქვათ, გამიჯნა იქ კონკრეტული ვალდებულებების, კონკრეტული უფლებების მხარეების ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაც ჩვენთან მოუტანიათ, არის სრულიად ჩაბლონური უმარტივესი და ძალიან შეკითხვას როტოებს ისეთი ხელშეკრულება.
მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ მაგალითად ინგა გრიგოლიას და რომელიმე სხვა ჟურნალისტს ერთნაირი ხელშეკრულება ჰქონდათ?
ჩემი აზრით არ ექნებოდათ მით განსაკუთრებით ალბათ ანაზღაურების ნაწილში, მაგრამ მათი შრომითი ისტორია დიდად არმეტყოლებს იმას, რომ ისინი დაცულები იყვნენ დიდად. ამაზე ნამდვილად არ მეტყოლებს. უბრალოდ ჩვენთან იცით რა არის, ძალიან ბევრი რამეა ისეთ, რაც განაპირობებს ამას, ის რომ მედია ბაზარი არ არის დიდი და მედია ბევრად არ არის სრულად კომერციალიზებული. მაგალითად სხვა ქვეყნებში, სადაც გაცილებით დიდი შესაძლებლობებია, ჟურნალისტმა პირდაპირ იცის, რომ მისი ხელფასი, მისი პირადი კეთილდღეობა აბსოლუტურად დამოკიდებულია მის დამოკიდებულობაზე და პროფესიონალიზმზე. რაც უფრო მეტად ამხელს ის კონკრეტულ პირებს, კონკრეტულ საჯარო მოხელებს, რაც მეტ ესე ვთქვათ
კრიტიკას
გამოავლენს ხელისუფლების მიმართ, ხო, მან იცის, რომ მისი რეიტინგი მაღალია და ეს პირდაპირ პროპორციულია მისი შემოსავლების. მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ეს აღარ არის. ეს არ არის მხოლოდ სუბიექტური კრიტერიუმი, ეს შეიძლება იყოს ობიექტურიც. და ეს არის უბრალოდ ის, რომ ბაზარი არ არის მედია დიდი, მედიას არ აქვს რეკლამა დიდი, რომ შემოუკიდებელი შემოსავლები იქონ.
აი ერთი შეკითხვა სწორედ შრომის კოდექსს ეხება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ჟურნალისტმა იცოდეს, ვინ არის მისი დამქირავებელი, მაგრამ ნებისმიერი დამქირავებლის შემთხვევაში შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს დაქირავებულის ინტერესებს. ამიტომაც ჟურნალისტის საქმიანობა იშვიათად უქმნის უხერხულობას დამქირავებელს. აქედან ხომ არ უნდა დავიწყოთ ანუ შრომის კოდექსიდანო? ანუ ამ შეკითხვაში აღწერილა ეს ვითარება, რაც თქვენც ბრძანეთ, მაგრამ შეკითხვა ისეთი არის, რომ შრომის კოდექსიდან ხომ არ უნდა დავიწყოთ ჟურნალისტიკის პრობლემებზე?
ისიც რა, ეს ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი კომპონენტია, რა თქმა უნდა. მხოლოდ შრომის კოდექსი არ არის საკმარისი, მაგრამ აუცილებელია ალბათ რაღაც ჟურნალისტებმა და საერთოდ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მხოლოდ ჟურნალისტების პრობლემა არ არის, ამის თქვა მინდა. დღევანდელი შრომის კოდექსი ნებისმიერია, ნებისმიერი ჩვენთანგანის, რომლებიც დაქირავებულ სამუშაოს ეწევით, პრობლემაა, იმიტომ რომ დღეს დამქირავებელს შეუძლია ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე გაუშვას ადამიანს სამსახურიდან და ეს რა თქმა უნდა
განსაკუთრებს კოდექსს.
ამ რა თქმა უნდა ამ სტანდარტებს ადგენს კოდექსი და ეს განსაკუთრებით მძიმედ შეიძლება აისახოს ჟურნალისტებზე, რომლებიც ხშირად თავიანთი პრობლემებით რჩებიან აბსოლუტურად მარტო, იმიტომ რომ არიან ხშირად იმ შემთხვევაში, როდესაც არ ყავთ მოწმე, არ ყავთ ადამიანები, ვისაც ჟერა მათი, როდესაც საუბრობენ თქო სარედაქციოზე, წოლ რედაქტორის ეწოლაზე, ვიღაცების მუქარაზე და ასე შემდეგ. ამიტომაც არ ვიცი, ჩემი აზრით სასურველი იქნებოდა კანონმდებლობაში ჟურნალისტების დაცვის თვალსაზრისით განსაკუთრებული ნორმები არსებობდეს.
დიდი მადლობა სულ პატარა შეკითხვა და ასევე მოკლე პასუხი. როგორ მიგაჩნიათ, რა უფრო მთავარია, კონკრეტული ჟურნალისტის სამართლებრივი დახმარება თუ ჟურნალისტიკის როგორც პროფესიის სამართლებრივად გამტკიცება?
ორივე ერთნაირად მნიშვნელოვანია. ორივე სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია თავისუფალი მედიისთვის.
მიგაჩნიათ, რომ კანონმდებლობაში რაღაც ხარვეზებია, რომელიც უნდა
შეცვალოს? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი და ეს ძალიან დიდი და ვრცელი თემაა, რომელზე საქშელვა ვერ მოასწრებ.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა, ია, დიდი მადლობა, ქაბოტონო თამარ, დასრულდა ყოველგვარი ინტერაქტიული დიალოგი პირდაპირ ეთერში. დღეს იურისტი თამარ კორძაია პასუხობდა შეკითხვებს, რომლებიც მას ტექსტური შეტყობინებების ან ინტერნეტის მეშვეობით დაუსვეს. შეკითხვები სია ანთაძემ გააცნო, თამარ კორძაია შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ვებსაიტზეც გააგრძელებს. შეგახსენებთ, ჩვენი მისამართია, ჩვენი რადიოს მისამართია რადიო თავისუფლება _ge, ვიმეორებ, რადიო თავისუფლება _ge. თავდასხმა, რომელიც შაბათს განხორციელდა შეერთებული შტატების კონგრესის წევრზე, გებრიელ გიფორდზე, ძლიერი შოკი აღმოჩნდა ამერიკელებისთვის. 30 წელიწადზე მეტია, რაც შეერთებული შტატების კონგრესის წევრს ტყვია არ მოხვედრია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, თავდასხმა ენით აღუწერელი ტრაგედია. თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 18, მათ შორის კონგრესმენი, თვით კონგრესმენი გიფორდი, მძიმედ დაიჭრა. ამ თემაზე საუბარს ახლა კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
შეერთებული შტატების კონგრესის წევრ ქალს თავდამსხმელის ტყვია იმ დროს მოხდა, როდესაც იგი საჯარო შეხვედრას მართავდა არიზონის შტატის ქალაქ ტისონის ამომრჩევლებთან. თავდამსხმელი, რომელმაც 6 ადამიანი გამოასალმა სიცოცხლეს, ხოლო 18 ადამიანი დაჭრა, პოლიციამ შეიპყრო და იგი დღეს მოგვიანებით წასდგება სასამართლოს წინაშე. თავის არეში მძიმედ დაჭრილი კონგრესმენი კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს და სხვა დაჭრილებთან ერთად მას გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერს მიმართა, რათა წუთიერი დუმილით მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიაგონ პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. მანამდე კი ბარაკ ობამამ დაგმო მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა.
This is more than a tragedy for those involved.
ეს ტრაგედიაზე მეტია მათთვის, ვისაც ის შეეხო. ეს არის ტრაგედია არიზონისთვის და მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. რასაც ამერიკელები აკეთებენ ტრაგედიის დროს, ეს არის ერთად ყოფნა და ერთმანეთის მხარდაჭერა.
მსგავსი ტრაგედია შეერთებული შტატებისათვის საკმაოდ იშვიათი რამ არის. კონგრესის წევრი ბოლოს 30 წლის წინ მოკლეს. ეს მოხდა 1978 წელს, როდესაც დემოკრატიული პარტიის წევრი რეო რეიანი კალიფორნიიდან სამხრეთ ამერიკის გაიანაში ჩაფრინდა სამშვიდობო მისიით. კონგრესმენი და მისი ჯგუფი იძიებდა საქმეს, რომელიც შეეხებოდა რელიგიურ სექტას სახელწოდებით ხალხის ტაძარი. როდესაც ლეო რეიანი ჟურნალისტებთან და რამდენიმე მძევალთან ერთად უკან ბრუნდებოდა, იგი ალყაში მოაქციეს და სამ ჟურნალისტთან ერთად სიცოცხლეს გამოასალმეს. ამას მოჰყვა 1978 წლის მასობრივი მკვლელობა გაიანის სოფელ ჯონსტაუნში, რაც ისტორიაში შევიდა როგორც ჯონსტაუნის სასაკლაო. სენატორ ლეო რეიანამდე პოლიტიკური მკვლელობის მსხვერპლი გახდა სენატორი რობერტ კენედი 1978 წელს, მას შემდეგ რაც დამაჯერებელ გამარჯვებას მიაღწია კალიფორნიის პრაიმერისში. მისი მკვლელი იყო სირხან სიჰრანი, პალესტინური წარმოშობის ამერიკელი, რომელიც უკმაყოფილო იყო კენედის ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკით. ყველაზე დიდი რეზონანსი კი ჰქონდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯონ კენედის მკვლელობას ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში 1973 წლის ნოემბერში, რის შედეგადაც ტელეკომპანია CBS-მა მაშინ პირდაპირი მაუწყებლობა შეწყვიტა.
Here is a bulletin from CBS News.
ეთერშია CBS-ის ახალი ამბების გამოშვება. დალასში, ტეხასის შტატში, სამი გასროლა მოხდა პრეზიდენტ კენედის ავტოკოლონის მიმართულებით დალასის ცენტრში. პირველი ცნობების თანახმად, პრეზიდენტი კენედი მძიმედ დაიჭრა სროლის
შედეგად.
ჯონ კენედი მდე პოლიტიკური მკვლობის მსხვერპლი გახდა შეერთებული შტატების სამი პრეზიდენტი აბრაამ ლინკოლნი 1865 წელს, უილიამ მაკინლი 1901 წელს და ჯეიმს გარფილდი. რამდენიმე პრეზიდენტი კი გადაურჩა თავდასხმას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პრეზიდენტ რონალდ რეიგანის შემთხვევა, როდესაც 1981 წლის მარტში თავდამსხმელის ტყვია რონალდ რეიგანს გულმკერდში მოხდა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომელიც კონგრესის წევრის წინააღმდეგ იყო მიმართული. მანვე გაიხსენა რამდენიმე შემთხვევა კონგრესმენებზე თუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე თავდასხმის მცდელობები თუ განხორციელებულ ტრაგიკულად დასრულებული თავდასხმები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგზავნებთ ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როცა ადამიანი ტირის, როგორც ჩანს, მის ცრემლში გამოიყოფა სასიგნალო ნივთიერება. ყოველ შემთხვევაში ქალის ცრემლები განსაცვიფრებელ ზემოქმედებას ახდენს მამაკაცზე. ის არამარტო დაბლაწევს ნერწყვში ტესტოსტერონის შემცველობას, არამედ ამცირებს აგზნებას, მომხიბლელობას და სექსუალურ მიმზიდველობას საპირისპირო სქესისთვის. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ისრაელში მომუშავე მეცნიერები, რომელთა გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალის Science. თუმცა გამოკვლევა უპასუხოდ ტოვებს ზოგიერთ შეკითხვას, მაგალითად ცრემლის სითხის რომელი შემადგენელი ნაწილები განაპირობებს ამას, სხვაგვარი ზემოქმედებაც ახასიათებთ მათ თუ არა, ანდა მამაკაცებისა და ბავშვების ცრემლებს თუ აქვს მსგავსი ეფექტი. მიუხედავად ამ უპასუხო შეკითხვებისა, ჩვენს ხელთ უკვე არსებული ინფორმაცია ადასტურებს, რომ ადამიანის ცრემლები ქიმიურ სიგნალს შეიცავს. ჩვენ ტირილის ახალი ფუნქცია აღმოვაჩინეთ. წერენ ნოამ სობელი და მისი კოლეგები ვაიცმანის სამეცნიერო ინსტიტუტიდან. მეცნიერებმა მთელი რიგი გამოკვლევების ფარგლებში შეისწავლეს მამაკაცების რეაქცია, რომლებიც მარილის ხსნარს და ცრემლების სითხეს ყნოსავდნენ ორი დღის პაუზით. ცრემლების ევდიანი ფილმის მაყურებელი ქალებისგან შეაგროვეს. მარილის ხნარი კი იმავე ქალების ლოყებზე დააწვეთეს. ცდებისას მამაკაცებს აჩვენებდნენ სხვადასხვა ქალის სურათებს, სევდიან ფილმებს ან სექსუალურად აგზნები შინაარსის სურათებს. ამ ცდებისას მეცნიერებმა ერთმანეთს შეადარეს მამაკაცების ორ სხვადასხვა ჯგუფში მიღებული მონაცემები. რამდენად მიმზიდველად მიიჩნევდნენ ისინი აჩვენებ ქალებს და სექსუალურად რამდენად აღიგზნებოდნენ ისინი. თელრიკ სხვა ექსპერიმენტებში დაადგინეს ასევე რამდენად მოქმედებდა მათ რეაქციაზე სევდიანი განწყობა. სექსუალური აგზნების დასადგენად საცდელ პირებს გაუკეთდათ თავის ტვინის სკანირება. აგრეთვე შეამოწმეს მამაკაცების ნერწყვში მამრობითი ჰორმონის ტესტოსტერონის შემცველობა. აღმოჩნდა, რომ მამაკაცები ყნოსვით ვერ ადგენდნენ ორ სითხეს შორის განსხვავებას. მიუხედავად ამისა, ცრემლების ყნოსვისას სურათზე ნანახ ქალებს ისინი სექსუალურად ნაკლებ მიმზიდველად მიიჩნევდნენ. ისინი ფიზიოლოგიურადაც ნაკლებად აღიგზნებოდნენ და ტესტოსტერონის უფრო დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდათ. იმავეს მიუთითებდა თავის ტვინის სკანირება, როცა საცდელი პირები ნამდვილ ცრემლს ყნოსავდნენ. ეფექტი სახეზე იყო მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები ტირილის დროს ვერ ხედავდნენ ქალებს. მეცნიერთა დასკვნა ასე გამოიყურება. ქალის ცრემლი შეიცავს ქიმიურ სიგნალს, რომელიც მამაკაცის სექსუალურ აგზნებას ამცირებს. ამ ექსპერიმენტებში მხოლოდ ქალის ცრემლი იქნა შესწავლილი. მეცნიერთა აზრით შესაძლებელია, რომ ბავშვებისა და მამაკაცების ცრემლებიც მსგავს სიგნალს შეიცავდეს და მსგავს ზემოქმედებას იწვევდეს.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოლკურული პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოლკურულ პროგრამას წითელი ზონა, რომლის ავტორიც არის გიორგი გვახარია. მისი სტუმარია ბიოლოგი ლევან ბუთხუზი, რომელიც ნადირობის ვნებაზე საუბრობს.
ეს არის ადრენალინი, ეს არის რაღაცა გარკვეული, ისინი რა ქვია, თუნდაც აი რაღაც ძალიან გავს იმას, რა ქვია, სქესობრივ აქტს, რაღაც ჩაახოვებენ ხოლმე. არა,
ანუ ჩანაცვლება არის სექსუალური.
ეს ტყუილი არა, არა, არა. ეს არის მკვლელობის მოთხოვნილების რეალიზება. კარგია რომ ბოლოს და ბოლოს ვთქვათ კურდღელსასვლის და არა ადამიანს, მაგრამ თავისთავად მკვლელობის იდეა არის ჩემთვის მიუღებელი, თუმცა რო დაუბრუნდე პირველად საკითხს, ჩემთვის მიუღებელი ეს კიდე არნიშნავს, რომ არ უნდა არსებობდეს, არა? სამწუხარო რეალობა არის ჩემთვის, მაგრამ უნდა არსებობდეს. უბრალოდ თუ ლაპარაკობთ იგივე ჰუნონჰესის პრობლემასთან კავშირში, არის თუ უნდა არსებობდეს და რაღაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანის კეთილდღეობა ამაზე არის დამოკიდებული, გონივრულ ემაში უნდა გაკეთდეს, საქმეა ჩარჩოებში უნდა გაკეთდეს და მეგა რაღაცების კეთება,
მეგა შოუ
შესაძლებელია იყოს, ასე ვთქვათ, გაკეთებული იგივე შედეგის მომტანი, მაგრამ გონივრულად. ასევე ვთქვათ, დარეგულირებული ნადირობაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი.
დარეგულირება ნადირობის რაში გამოიხატა, რომ არის ცხოველები, რომელსაც არ უნდა.
არა მარტო არიან სახეობები, რომელსაც არ შეიძლება ნადირობა, არის ადგილები, სადაც არ შეიძლება ნადირობა, მას გარკვეული სეზონები ჭირდება, გარკვეული რაოდენობა ჭირდება, გარკვეული მეთოდებით შეიძლება ნადირობა და რაღაც გარკვეული მეთოდებით არ შეიძლება. ეხლა განსაკუთრებით კომუნისტების პერიოდში ხო ეს თავისთავად პრობლემატური იყო, მაგრამ რევოლუციამდე შემდეგ რევოლუციის შემდეგაც ცოტა ხანი, ეხლა სულ არ მინდა წაქცეულ კაცებს წერწიხლი მივახოლო, მაგრამ არსებობდნენ მაღალ ჩინოსნები რევოლუციის შემდეგ, რომლებიც ვერნფრენებიდან ხოცავდნენ ჯიხვებს ავტომატური იარაღით, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს
აგზალული იყოს.
Ара, აგზალული კი არა, ეს არა მარტო თქვა ჰუმანურ იდეებს, არამედ კანონმდებლობით არის, რა თქმა უნდა, ეს აგზალული და არ შეიძლება ამისი გაკეთება. არსებობს თქვა სპორტული ნადირობის მიღებული ფორმები სამონადირო მეურნეობებში, სადაც მიდის შენი როგორი ჟინიც არ უნდა იყოს დაიკმაყოფილია კი ბატონო, მაგრამ უნდა თქვა გარკვეული რაოდენობის ხოველი მოიკლას და უნდა გარკვეული წესებით იყოს ეს წესები იყოს დაცული. ახლა შენ რომ მოიკიდებ თოპს ან კიდევ იმას რა ქვია ავტომატური იარაღს და წახვალ და რაც მოძრაობს ყველაფერს ესური, ხო, ეს რაღაც დაახლოებით იგივე კონტექსტია, რომ ნუ ახლა ნუ რაც მოძრაობს ყველაფერს,
ანუ ვულე რაც ყველაფერს ვანადგურებთ. კარგი. Да, э, меня интересует, დღეს როგორი სიტუაცია, შენი აზრით, რაღაცა პროგრესი ხედავ ბუნებასთან დამოკიდებულებაში? რაღაცა პროგრესი არის ქართველის დამოკიდებულებაში ამის ყველაფრის მიმართ? თუ ისე გულგრილია ან აგრესიული?
Არა, არა. ნამდვილად ახლა ძალიან უნამუსობა იქნება ჩემი მხრიდან, რომ ვთქვა, რომ პროგრესი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ ჯერერთი გაცილებით უფრო გაიზარდა შიდა ტურიზმი. ამისი მონაცემებიც არსებობს, შიდა ტურიზმი ეძახი ელემენტარულად ქართველები, რომლებიც ვთქვა ძალიან ეთლეულობის მანძილზე თქვა არ დადიოდნენ, მარტო ვიცოდით რომ ჩვენ თბილისელები დავდიოდით ბათუმში და სოხუმში, ვისვენებდით ზღვაზე და თქვა იქ აგარაკებში. კახელები ნაკლებად დადიოდნენ სხვადასხვა რეგიონებში, იმერლები აქეთ აღმოსავლეთში.
მოძრაობა დაიწყო
ქართველმა, ეს არ ვიცი თქვა რა მიზეზის გამო, შეიძლება კეთილდღეობა მაიწია, შეიძლება ნუ კომუნიკაციები გახდა, ინფრასტრუქტურა გახდა უფრო მარტივი, უფრო სწორედ უფრო მოწესრიგებული, მაგრამ ნამდვილად არის ტენდენცია, როდესაც ჩვენ ექსპედიციებში დავდივართ სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიებში საქართველოს გარშემო, უცებ აღმოვაჩენთ ესეთი რეგიონის წარმომადგენლებს ახალგაზრდებს, რომლებიც იქ მათი მშობლები არასოდეს არ იყვნენ და არასოდეს არ იცოდნენ, რომ საქართველოსში არსებობს მეორე კუთხეში ასეთი ადგილები. ძალიან ხშირად ხვდები ამას და ამას უკვე თავისი შედეგები აქვს ნამდვილად და უკვე ხედავ ნელ-ნელა ჩანასახები არის იმისა, რომ თქვათ აი რაღაცა პატივისცემისა და კეთილად მოყრობის ელემენტები უკვე ისახება ადამიანებში, გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი ლაპარაკობს, რომ ეს არ შეიძლება და თუ დააკვირდებით, როდესაც თავრობა თქვათ ჯარიმების ამუშავება გადაწყვეტა თქვათ გარემოს და ინზურებასთან დაკავშირებით, მე მაგალითად გამიკვირდა იგივე სოციალურ ქსელში და ძალიან დიდი ეს თქვა სპექტრი მყავს ეგრეთ წოდებული მეგობრების, იმაში ახლა ვირტუალური მეგობრების და ჩაოლებური ადამიანებთან ურთიერთობაში, როდესაც ჩვენ რეგიონებში გავდივართ, სრულიად გულწრფელად ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანი ამბობს, რომ ეს კარგია. ანუ არ შეხვდა თქვა ასეთი წინააღმდეგობა საზოგადოების მხრიდან, თვით ძალიან ესეთი კრიტიკულად თავრობისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების პოზიციაც კი ამბობენ, რომ კი, ნუ ეს კარგია, ეს ასე უნდა იყოს. ნუ შეიძლება ეგ დავა უნდა იყოს, ასეთი მაღალი უნდა იყოს ჯარიმა თუ არა, მაგრამ ზოგადად ეს უკვე ინდიკატორი არის, რომ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ეტიტუდები, არ ვიცი როგორ დავარქვა, მიმართებები ვთქვათ, იცვლება და განიცდის უფრო პროგრესისკენ.
ბუნების დაცვა კარგ ტონად იცვლება.
უფრო კი, ამისი ჩანასახები არის და ახლა რომ არ ვთქვა, ეს არანაირად არ
შეიძლება. სწორედ ეს მიზეზი არის, ეს ტურიზმის
განვითარება. ერთი მიზეზი არის, ყო ცივილიზაციას ყოველთვის ცუდი არ მოაქვს, ამის თქმამდე რომ თუნდაც იგივე გზების უკეთეს მდგომარეობაში ყომ და თუნდაც ეს მაგისტრალები ვთქვათ, რომელმაც მისცა ადამიანებს საშუალება სწრაფად და ეფექტურად იმოძრაონ საქართველოს ერთი რეგიონიდან მეორეში, რა თქმა უნდა ვთქვათ, ამან ხელი შეუწყო აი ამ მომენტში, როდესაც ადამიანმა ელემენტარულად წარმოიდგინეთ, რომ ვთქვათ იქ ვთქვათ კახეთში, როდესაც ჩვენ დავდიოდით ლაგოდეხის ნაკრძალში ან კიდევ ვაშლოვანის ნაკრძალში და ადგილობრივებს ველაპარაკებოდით და ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ადგილობრივებთან, სულ მიკვირდა და მეუბნეოდი, რომ ცურვა იცით თქვათ, ვეკითხებოდი ხოლმე და აღმოჩნდა, რომ კახეთში ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანმა არ იცის ცურვა, ნუ ეს რა
გურიაში არიციან
ძალიან, ეს კიდე სხვა მომენტი არის, მაგრამ იცით რა, ისინი ხსნიან, არა ისინი ხსნიან, აკა გურულებს სხვა მოსაზრებები აქვთ, ეს ცოტა კონტექსტიდან გადის, მაგრამ კახელები ყოველთვის მეუბნეოდნენ, აბა ეხლა როგორ ზღვაზე არ ყოფილა არასოდეს, ნუ არ არის ლაპარაკი, რომ აუზი არ აქვს ზღვაზე და ეს ამბავი, რომ როგორ ნუ სულ 200 კილომეტრია, რას ნიშნავს არ ყოფილხარ, ხო, ცხადია არ ყოფილა ერთ შემთხვევაში თქვათ 90-იანი წლების შემდეგ, მაგრამ რა გეროდესაც ჯერერთი უსაფრთხო არ იყო მოძრაობა, მე არ არსებობდა გზები, ძნელი იყო. ეხლა ეს ცოტა გამოსწორდა და ნელ-ნელა უკეთესობის ბუნებისკენ მიდის. თუმცა კომუნისტების პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ გზაც არსებობდა და იქ მენგონი სხვა პრობლემები,
ხო და აი იქნება ამ პრობლემები დავასრულოთ, ის პრობლემები რაც იყო კომუნისტების პერიოდში რა იყო და რამდენად გადაწყდა დღეს? და ეს პრინციპში ამ გადაცემის თემაა და ამიტომ გეკითხე.
პრინციპში ახლა პრობლემები რო ვთქვა რომ ესე გადაწყდა ნაკლებად,
მაგრამ რა იყო აი?
ძირითადად ხა ჩემი ვთქვა საკვლევი თემიდან სადაც შესაძლებელია მე ვთქვა კომპეტენტურად ვიგრძნო თავი და ვთქვა, ეს არის ველური ბუნების ათვისება და ველური სახეობების რაოდენობის შემცირება. ეს ყოველთვის პრობლემატური იყო და აი მაგალითად კომუნისტების პერიოდში ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან რომ ძალიან არ გამერცო, საქართველოს ერთ-ერთი კულტურული თვალსაზრისი ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოველის ჯეირანის და კულტურული იმიტომ რომ ვთქვა იქ ლიტერატურაში ძალიან ბევრი ადგილას არის და გამოთქმებით კი არსებობს ჯეირანივით ქალი და ასე შემდეგ, ხო? სახეობა რომელიც არსებობდა საქართველოსში მე-20 საუკუნის დასაწყისში თბილისამდედაც კი ვრცელდებოდა მისი არეალი 80-იან წლებში აბსოლუტურად განადგურდა კომუნისტების პერიოდში.
ნადირობის
გამო, ნადირობისა და მისი საცხოვრებელი არეალის განადგურების გამო. 90-იან წლებშიც არაფერი კეთდებოდა ამასთან დაკავშირებით კომუნისტებსაც, ნუ უნდა თქვა რომ ფეხებზე ეკიდათ უკაცრავად ამ გამოთქმისათვის, უნდა ითქვას რომ დღეს ხოთაშორის პირველად საქართველოსში დაიწყო პროგრამა მისი აღდგენისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტო ამას აკეთებს. ანუ ეს ძალიან კარგი ინდიკატორი არის რომ რაღაცეების მოწესრიგებისაკენ წავიდა საქმე. იმედი მაქვს რომ აქ არ გაჩერდება და იმედი მაქვს რომ წინ წავა.
ეს ალბათ მრავალფეროვანი, უფრო მრავალფეროვანს ხდის, ხო? ცხოვრება.
ხადია, ხადია, უფრო საინტერესოა, უფრო მრავალფეროვანს, უფრო ველურს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა, მისი სატელევიზიო ვერსია ეთერში გავა პარასკევს 14 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემა. შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9.